1 Corinteni 9, de la 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum aș naști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Suntem în prezența Domnului și în dimineața asta. De aici vreau să pornim astăzi, de la gândul ăsta. Dumnezeu este prezent aici. Și stăm în prezența Lui fiecare. Și când stai în prezența Lui Dumnezeu, de fapt stai în fața unui scanner, Dumnezeu te cunoaște. Te cunoaște, numai că te cunoaște pe nume, dar te cunoaște în profunzime. Îți cunoaște părțile luminoase care le scos pe piață și îți cunoaște și părțile întunecate pe care n-ai vrea să le spui nimănui niciodată. Așa e Dumnezeu. Așa aș vrea să te gândești acum în dimineața asta. Eu stau aici în fața unui Dumnezeu care zice Biblia în Apocalipsa că e înconjurat efectiv de ochi de jur împrejur. Nimic nu scapă privirii Lui, nimic nu scapă atenției Lui. Și când spun nimic, mă refer la orice persoană, la orice faptă, la orice lucru. Noi zicem că avem lucruri ascunse sau lucruri care le știe toată lumea. Dar pentru El nu sunt lucruri care le știe toată lumea și lucruri ascunse. Pentru El toate lucrurile sunt la lumină. El ne-a creat, El te-a creat, El ți-a dat viață. El ți-a dat putere în dimineața asta să stai în locul ăsta. El ți-a pus pe inima asta să vii. N-ai venit aici că așa ai vrut tu, ai venit aici pentru că Dumnezeu a vrut să vii. Zic unii că până la urmă un loc în cer are oricine. Oricine a făcut un botez, oricine frecventează o biserică, oricine adică lucrează într-un dar spiritual sau a evangelizat o persoană sau cineva s-a întors la Domnul prin el. Oricine face o slujbă sau dă un lucru bun sau face o dărnicie cuiva, oricine adică are un loc în cer. Chiar dacă, fiți atenți ghilimele, chiar dacă uneori omul mai gafiază. Știți cum e? Mai gafăm, mai picăm, mai nu suntem atenți, mai păcătuim acum din când în când, că nu putem noi fi sfinți cu lumini deasupra capului, că n-avem cum, se zice. Știți că e o gândire foarte periculoasă. Există o categorie de creștini și aș vrea să te gândești foarte bine la ce spun în momentul ăsta, că trebuie să înțelegi de la început ce vorbim, că altfel vorbim pe lângă și nu înțelegi ce urmează. Există o categorie de creștini cu mentalitatea aceasta, bine și așa. Asta e mentalitatea locului 2. E bine și așa. Mai vin, mai plec, mai văd de ale mele, mai rezolv lucrurile, mă mai rog, nu mă mai rog, mă mai implic, nu mă mai implic. Mentalitatea locului 2. În sport avem 3 locuri pe podium, nu avem locul 1, 2 și 3. Fiecare primește câte o medalie. Fiecare e premiat într-un fel sau altul. Dar în viața spirituală, când Dumnezeu va da răsplătirile, când Dumnezeu va răsplăti, să știți că există doar podium, locul 1. Acolo se îndreaptă Dumnezeu. Cu acela stă Dumnezeu de vorbă. Acelea Dumnezeu îi pune o cunună pe cap. Mentalitatea locului 2 în viața spirituală, în răsplătirile lui Dumnezeu, în urma alergării, în urma slujirii lui Dumnezeu, mentalitatea locului 2 sau 3 e o minciună. În relația cu Dumnezeu, în slujirea lui Dumnezeu, în lucrările pe care le facem, în viața noastră spirituală, nu merge bine și așa. Nu merge, apoi de data asta o rezolvăm cumva așa rapid. 1 Corinteni 9, de la 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă ce? Aveți Biblie, uitați-vă, vă rog, că nu scrie aici. Aveți Biblie. Numai unul capătă ce? Premiu. Merem la Filipeni 3:14. Alerg spre țintă. Pentru ce? Pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos. Pentru ce? Nu pentru unul din premii, nu pentru premii alerg, ci pentru premiul chemării cerești. Aici nu există varianta locului 2 sau 3, cum cred unii. Aș vrea să vă avertizez în sensul ăsta și aș vrea să vă gândiți foarte clar și foarte bine, pentru că e o dimineață în care trebuie să ne punem niște lucruri în rânduială, după voia lui Dumnezeu. Este o dimineață în care probabil mulți sau unii dintre voi veți ieși din cursa asta, poate a superficialității sau a lucrurilor făcute de mântuială sau a slujirii într-un fel sau alt așa, că bine și așa. Și mă rog să fie așa, să ieșiți din asta, pentru că e o cursă. Când vine vorba de răsplătirile lui Dumnezeu, repet și aș repeta până mâine. Nu există locul 2 sau 3, există doar premiu. Cu aceștia stă Dumnezeu de vorbă. Și știți că uneori apar în viața noastră tot felul de oameni, tot felul de oportunități, băieți, fete, lucruri, alegeri, bani, femei, bărbați, anturaje, special pregătite, pregătiți de diavolul, ca să ne distragă atenția de la Dumnezeu. Ca să ne distragă atenția de la lucrurile veșnice, ca să ne distragă atenția de la lucrurile spirituale. Și implicit pierderea răsplății pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Și știți, făcând lucrurile așa superficial, slujind superficial, dăruind superficial, sacrificând așa în parte, pentru că mai sunt și alții care trebuie să o facă, pentru că bine și așa, lucrând în felul ăsta, optăm de fapt și suntem în zona mentalității locului 2. Sunt creștini care slujesc, sunt creștini care postesc, care sacrifică la un moment dat foarte mult, dar în timp o lasă foarte moale. Că e bine și așa. Știți că toate lucrurile astea combinate, rău cu bine, intensitate în lucrare, intensitate în slujire, data viitoare o lăsăm moale, lucrurile astea combinate, puse, împletite unul peste celălalt, dau un mare zero? Nu există locul 2, există doar locul 1, există doar un premiu pe care Dumnezeu îl va da într-o bună zi fiecăruia ce le ia în serios și se sacrifică în ceea ce face pentru Domnul și lucrările lui Dumnezeu. Nu știu, n-ar fi păcat oare să știi că ai făcut așa de multe lucruri și n-ai menținut ștacheta undeva sus? N-ar fi păcat oare să fi sacrificat o vreme, să fi dat o vreme și de la un moment dat să o lași pe tânjală? Ținta mea este să înduc slujirea înainte și să mă apropiu de Dumnezeu în fiecare zi. Și eu voi rămâne, și eu, și tu, și noi vom rămâne în Hristos și în lucrările lui Dumnezeu și atenți la ceea ce vrea Dumnezeu să facă și să ne transmită și să slujim în fiecare zi. Știți, până când ochii aceștia de carne se vor închide pentru ultima dată. Eu până atunci trebuie să-mi duc alergarea. Eu trebuie să-mi duc alergarea, știți, până când inima din piept va bate și va pulsa poate ultimul jet de sânge în trupul meu. Până atunci, eu voi rămâne credincios lui Dumnezeu. Eu voi rămâne credincios, pentru că altfel, Biblia spune apăsat că Dumnezeu nu-l poți înșela. Pe Dumnezeu nu-l poți înșela. Prioritatea mea este Iisus. Prioritatea mea este Iisus. Orice se interpune între mine și Iisus nu face altceva și nu este altfel menit decât să mă placeze pe acel loc imaginar. 2. E un lucru esențial în viața de creștin și nu mi-amintesc vreodată să mai fi spus lucrurile astea și un lucru esențial de care trebuie să ținem cont și Duhul lui Dumnezeu în dimineața asta vrea să ți se transmită în mod deosebit. Un lucru de care trebuie să ții cont, peste care nu poți să sari și nu poți să-l neglijezi în viață, și anume înfrânarea. Altfel spus, abținerea. Unii vin și spun că Duhul lui Dumnezeu ajută orice. Dumnezeu ajută orice. Să facă orice, să treacă peste orice. Da, e adevărat. Dar există o parte a ta în care îți implici voința. Noi nu suntem niște roboți, noi nu suntem niște mănuși Noi suntem niște ființe cu voință. Există o parte a mea pe care trebuie să mi-o fac. Ești chemat de Domnul și ești chemat de cuvântul lui Dumnezeu la înfrânare, de la tot ce este periculos pentru alergarea ta în lumea asta. Sunt tot felul de obstacole în alergarea noastră. Sunt tot felul de piedici, tot felul de bariere care se interpun uneori și stau între noi și Dumnezeu. Sunt tot felul de oferte care vin pe tavă. Sunt tot felul de oferte profitabile. Pentru că diavolul, știți cum e, te tot lucrează la minte. O săptămână, două, un an, zece, te tot lucrează, te tot pregătește. Îți tot arată momeala, îți tot pune în vedere lucrul acela. Și vine un moment în care ți-l pune pe tavă și ai mușcat momeala. E foarte important ca și copila lui Dumnezeu să realizezi și să stai tare în Hristos. Și orice gând care îți vine în minte, orice gând ce îți trece prin cap, ce să faci cu el? Să-l faci rob. Să-l faci rob. Ce înseamnă asta? Eu mă abțin, eu mă înfrânez. Poate ești tânăr, nu? Ești tânăr și ai probleme serioase cu hormoni în perioada asta. Ai niște presiuni teribile, ai tentații de tot felul. Ești mânat oarecum să fugi într-o parte sau alta, să refulezi într-o parte sau alta. Și nu știi ce să mai faci, că îți dai seama că ești și creștin, îți dai seama că există un pericol la care te expui, dar în același timp urlă ceva în tine. Ești ispitit. Îți vine de multe ori să privești dincolo de gard. E frumos în țara filistenilor. E foarte fain. Fetele sunt faine. Arată bine. Parcă arată mai bine ca altele. De ce arată mai bine? Păi de-aia arată mai bine, că arată. Ele arată. Astea nu prea arată. Sau n-ar trebui să arate. Ești fată. Nu? Și dintr-o dată ți-ai văzut prințul. Ți se pierde, ți se șterge din minte pentru moment că tu ești copil de Dumnezeu. E un băiat frumos, demonic de frumos. Culmea că e și deștept. Culmea că toate fetele tind înspre el. Și acum ești în sevraj. Visez. Chiar eu nu vin să cred. Visez. Te duci în oglindă. Ios, fată, tu ești. El, da, chiar el, da, chiar el. Asta îți face ție acum avansuri și îți face provocări. Și stai și te gândești, Doamne, dar păi stau în biserică de ani de zile și nimeni nu zice nimic. Zici că ormuțit cu toții, nici nu mă văd. Și vine ăsta, frumosul școlii, a liceului, a facultății, a firmei și îmi face mie curte. Așa e, Doamne, că la un moment dat, prin multă luptă și rugăciuni, că eu sunt dispus pentru frumosul ăsta, ce n-ar face oricine? Să postez, să mă rog. Și la un moment dat, el se va pocăi. Și noi vom trăi fericiți până la dânși bătrâneți. Basme! Basme! Te-ai trezit dintr-o dată familist. Ai familie și tu. Dai seama că o trecut nunta, o trecut copilăria, adolescența, acum ești însurat, ești măritată. Ești însurat și tu. Ce ai zis? Trebuie să fac ceva pentru familie. Și știți, v-ați căsătorit sau urmează să vă căsătoriți unii. Așteptați ofertele lui Dumnezeu și nu mușcați la orice oferte. Așteptați binecuvântările lui Dumnezeu, nu așteptați tot felul de oferte și nu mușcați la tot felul de oferte pe care lumea și diavolul vi le pune sub nas pentru că sunt profitabile și sunt bune. Ai vrut mai mult? Ne uităm în jur și toată lumea are, toată lumea face. Venirea lui Hristos, o fi undeva departe. Mai povestea aia cu 1000 de ani, mai cu diavolul legat, mai dezlegat. Nici vorbă, necaz cel mare, nici vorbă, mai este. Și de ce? Pentru că noi avem sorocele noastre. Noi avem calculele noastre, noi avem ceasurile noastre, Dumnezeu le are pe a Lui. Și te-ai băgat și tu, nu? Poate unii s-au băgat în bancă și s-au tot băgat în bancă și s-au tot băgat și nu mai știu să iasă astăzi. Pentru că în momentul ăsta nu-ți mai permiți luxul de a pierde ceea ce ai ipotecat. Nu-ți mai permiți asta. Și acum ce ești? Rob. Dacă se poate două locuri de muncă, dacă se poate trei locuri de muncă cumva, de dimineață până seara, să plătești odată robia asta și o plătești toată viața. Și de ce? A fost o clipă de neveghere. Știi ce mult contează în relația cu Dumnezeu? Să ai continuitate. Nu da și nu, zi, o zi da, una nu, 5 săptămâni da, 3 nu. Când mergi cu Dumnezeu, trebuie să mergi până la capăt în continuu. Că dacă nu e relația cu Dumnezeu în serios, din când în când ți se vor deschide uși și fără să fii înțelept și fără să fii călăuzit, vei intra pe uși greșite. Vei intra pe uși greșite și vei începe să strigi spre Dumnezeu: Doamne, dar nu Tu m-ai binecuvântat, dar n-am știut eu că Tu îmi deschizi ușa, dar n-am fost fer convins. Exact asta ți-am cerut și exact asta am primit. Și acum ceea ce am zis că e binecuvântare pentru mine în prezent, îi blestem. Ți-ai dat seama la un moment dat că soluția nu era de la Domnul atunci, dar acum e târziu. Mulți se prind târziu mulți în viață. Am văzut că se prind târziu, că afacerea aceea nu era de la Domnul. Că școala la care au ajuns, na, nu era de la Domnul. Că nevasta, că bărbatul spre care a aspirat, fata, băiatul, nu erau călăuzirea lui Dumnezeu. Ce să mai fac acum? S-au prins prea târziu și s-au autocondamnat tristeții și frustrării. Vă amintiți de Samson? De câte ori vorbesc de greșeli, îmi amintesc de Samson. Samson e campion în greșeli. Cât i-a făcut asta, nici toți la oaltă din locul ăsta, dacă ne adunăm, n-am făcut atâtea prostii cât i-a făcut Samson puse la un loc. Și ce a făcut Samson? Ca și mulți dintre noi. Și-a dat seama că... Și-a dat seama târziu, de fapt, că Dalila nu era un înger. Dalila era un drac. Târziu și-a dat seama Samson că filistenii nu l-au prins ca să-i pună, ce zic, lentile de contact. Nu de-aia l-au imobilizat acolo, ci l-au imobilizat ca să-i scoată ochișorii aia frumoși. Și nu oricum, cu fier înroșit. Târziu și-a dat seama că darul lui Dumnezeu nu-i de joacă cu el. Nu primești daruri spirituale ca să faci pe grozavul și să faci circ în zona în care ești. Nu primești cadouri din partea lui Dumnezeu ca să te dai tu mare. Târziu și-a dat Samson seama de asta. Târziu și-a dat seama Samson că Duhul lui Dumnezeu se îndepărtase de el, pentru că Biblia spune: nu întristați pe Duhul Sfânt care este în voi. Târziu și-a dat seama. Mulți își dau seama târziu de lucrurile astea și e prea târziu. Târziu și-a dat seama Samson că sfatul celor cunoscuți, sfatul părinților, a fost un sfat din partea lui Dumnezeu. Părinții i-au spus lui Samson: mă, Samson, nu-i bine ce faci. Nu încolo trebuie tu să mergi. Nu asta-i chemarea, nu asta-i traseul, nu asta-i ținta pe care Dumnezeu ți-a trasat-o. Dumnezeu a pregătit altceva pentru tine, nu asta. Și Samson a spus: ba da, asta vreau. Știi de ce? Că asta mă place. Ce-i cu asta? Asta îți place. Ce-i asta îmi place? Pentru mulți, plăcerea e un principiu de viață. Pentru mulți, plăcerea este un principiu după care își ghidează viața. Dar eu nu înghidez viața după plăcere. Eu înghidez viața după ceea ce îmi spune Dumnezeu. Pentru că uneori ceea ce îmi spune Dumnezeu s-ar prea putea să nu-mi placă. Eu nu fac ceea ce îmi place. Eu fac ceea ce este bine să fac. E o diferență între a face ceea ce îți place sau a face bine ceea ce faci. Dumnezeu ne-a chemat să facem lucrurile bine. Dumnezeu ne-a chemat să ne ducem viața de creștin bine. Nu cum ne place nouă. Și târziu și-a dat Samson seama de toate lucrurile astea. Și-a complicat atât de mult viața, încât la un moment dat face ultima lui rugăciune din viață. Ultima spunând din cele două. A doua rugăciune. Un om care a fost destinat de Dumnezeu la o slujire. Un om care a primit un dar din partea lui Dumnezeu unic. În Biblie nu mai găsim așa ceva. Și-a avut un dar spiritual unic. Samson a fost un om cadorisit de Dumnezeu la grămadă. Vă dau la toți 100 câte un dar sau același dar. Samson a fost unic prin ceea ce a primit. Fac o paranteză aici și simt că trebuie să spun asta. Să știi că ceea ce ai primit tu de la Dumnezeu e unic. Nu te mai compara cu alții, ci ți-a dat Dumnezeu ție, ți-a dat un dar unic. Felul în care Dumnezeu te folosește pe tine astăzi și ieri și mâine și săptămâna și anii care mai ai de trăit în lumea asta este un dar unic. Nu te compara cu alții. N-ai treabă cu darul altora. N-ai treabă cum lucrează ceilalți. Problema ta este darul tău, felul în care slujești tu și lucrezi înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să te binecuvânteze la asta. Și a complicat foarte mult Samson viața. De fapt, mai complicată de atâta n-avea cum fi. N-avea cum să fie mai complicată de atâta viața lui Samson. Dumnezeu l-a ascultat pe Samson, culmea, instant. Acum face rugăciunea. Și rugăciunea a fost: Doamne, am așa o foame, o dorință. Și să știu că n-am trecut prin lumea asta fără să împlinesc măcar o fărâmă din ceea ce mi-ai spus să împlinesc. Samson era legat, știm. Samson era fără ochi în cap. Samson era gol, din cap până în picioare. Și ce făcea? Dansa în fața dușmanilor, în fața filistenilor săi. Și Samson zice: măcar de data asta mai vreau încă o dată să am forța aceea și puterea aceea pe care o aveam altă dată și să împlinesc puțin măcar din ceea ce trebuia să împlinesc în 20 de ani de viață. Măcar atâta să mai fac. Și Dumnezeu zice că l-ascultă imediat. Și știți ce se întâmplă? Samson realizează în 5 minute de părtășie cu Dumnezeu ce n-a realizat în 20 de ani de nebunie a lui. Mă înțelegeți cât e de frumoasă părtășia cu Dumnezeu? Mă înțelegeți cât e de frumoasă viața cu Dumnezeu? Mă înțelegeți cât e de bine, cât e de benefic, cât e de frumos și extraordinar să trăiești în darurile pe care Dumnezeu ți le dă, să trăiești în chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o și să o iei în serios? Va veni o vreme în care va trebui să primim premiu. Nu știu cum va fi. Nu știu, mintea noastră e așa de stopată și de limitată. Până la un punct dat, până acolo putem gândi. De acolo încolo nu mai putem. Dar nu știu cum va fi vremea, nu știu cum va fi atmosfera, nu știu cum va fi peisajul, tabloul acela în care Dumnezeu însăși va pune cununi pe cap celor care au luat premiul. Nu știu cum va fi. Cred că va fi ceva deosebit. Te uiți astăzi și vezi că ai făcut alegeri greșite la un moment dat și lucrurile ți se par iremediabile. Poate ai probleme financiare grosolane, poate ți se clatină serios căsnicia sau s-a clătinat de tot deja. Ai pierdut mult și zici că nu se mai poate face nimic. Auzi, nu zici tu că nu se mai poate face nimic înainte să spună Dumnezeu ultimul cuvânt. Că ultimul cuvânt nu-l ai tu, nici situațiile tale, ultimul cuvânt este a lui. Nu cred că ești mai picat ca Samson și nu cred că ești mai complicat ca Samson. Nu cred că problemele tale sunt mai adânci sau mai serioase decât a fost a lui. Și Dumnezeu a lucrat și a remediat lucruri care din punct de vedere uman nu se putea face nimic din ele. Știi, de multe ori rezolvarea imposibilităților noastre, de multe ori cazurile complicate în care ajungem, punctele delicate, dificile în care ajungem, vrem rezolvarea la ele și ce n-am da să se rezolve? Dacă ne-ar cere cineva, da, dăm toată averea, dăm casă, dăm mașină, dăm prunci, dăm ce vrei. Și știți ce mare e distanța dintre noi și rezolvare? Distanța dintre noi și rezolvare e distanță de o rugăciune. Că uneori ajungem în punctul ăsta așa de amorțiți de durerea noastră. Ajungem în punctul în care suntem așa de zdrobiți de durerile noastre, de frământările noastre, de eșecurile noastre, de bolile noastre, de neajunsurile, de relațiile rupte. Suntem așa de dezdrobiți și nu mai realizăm sau nu ne mai putem gândi că cumva s-ar putea schimba lucrurile. Lucrurile nu se schimbă de la sine. Lucrurile se schimbă dacă Dumnezeu vrea să se schimbă. Și de multe ori lucrurile se schimbă și distanța este o rugăciune. N-are nevoie Dumnezeu de cuvinte sofisticate. N-are Dumnezeu nevoie de cuvinte spuse frumos și ordonat așezate. Dumnezeu, ceea ce așteaptă, este o inimă sinceră, curată și deschisă înaintea Lui. Atacă diavolul de multe ori carnea asta și e ținta lui. Pentru că știți, diavolul de suflet, în mod direct, nu se poate atinge. Și atacă carnea asta, atacă trupul acesta. Și începem să vorbim aiurea la un moment dat. Suntem atacați. Începem să măcinăm cu mintea lucruri care n-ar trebui nici vorbă să se apropie de mintea mea ca și creștin. Începem și uneori cu mâinile astea facem lucruri care n-ar trebui să le facem. Practicăm ceea ce n-ar trebui să practicăm. Acceptăm corupția, acceptăm mizeria, acceptăm gunoi în schimbul unor lucruri de doi bani din lumea asta care ne fură veșnicia. Și uite așa se îmbolnăvește sufletul. Și să știți că un suflet bolnav, un suflet bolnav nu este altceva decât un semn al lipsei lui Hristos din el. Mulți oameni astăzi predică și vorbesc și învață pe alții despre înfrânare. Poate îți înveți copiii, poate îți înveți apropiații, cum e să te înfrânezi, cum e să stai în banca ta și poate ai tu probleme serioase la capitolul ăsta. Întotdeauna carnea asta își va cere drepturile. Întotdeauna își va cere drepturile. Trupul întotdeauna își va cere drepturile. Întotdeauna va cere satisfacția poftelor. Întotdeauna va cere lucruri care nu sunt în conformitate cu Dumnezeu pentru viața mea. Va cere poate odihnă duminică dimineața, după ce o săptămână întreagă te-ai trudit pentru tine și pentru casa ta. Va cere să-ți întrerupi postul pentru că ți-e foame și te doare capul. Îți va cere să mai mănânci după ce e sătul, că doar ai văzut ceva și ți-e poftă. Îți va cere să mănânci, mâncă slănină, că doar e vremea legumelor. Bagă colesterol în tine și ne trezăm pe la 50 de ani. Nu mai funcționăm, mai avem circulație, inima, toate, ne dor, obosim. De ce oare? De ce oare? N-avem înfrânare? Știți, vine Pavel și zice, mă, fraților, voi sunteți cum sunteți, dar eu mai am o problemă peste, eu sunt și necăsătorit. Am aceleași probleme care le aveți voi, ba altele peste ele. Și fiți atenți, știți ce cuvântul Domnului prin Pavel, în 1 Corinteni 9:27. Ce fac eu? Îi dau pace? Ce fac cu trupul meu? Îl las să funcționeze el cum vrea, să mă ducă încotro vrea el? Zice așa, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Ce faci cu provocările pe care le-ai în trup? Ce faci cu ispitele pe care le-ai în trup? Cu toate că Dumnezeu m-a folosit în atâtea momente și în atâtea locuri, Domnul a făcut minuni prin mine, s-au pocăit oameni, cetăți. Am aceleași probleme. Trupul își cere drepturile în fiecare zi. Și Pavel zice, mă port dur cu el. Mă port dur cu el. Mă port aspru cu el și îl țin în stăpânire. Cum adică îl țin în stăpânire? Știți ce vrea să zică Pavel? Adică eu stăpânesc peste el prin Dumnezeul meu. Nu trupul stăpânește viața mea. Că omul care trăiește după poftele trupului, într-o bună zi va ajunge într-un punct în care va regreta. Eu nu trăiesc după poftele trupului, eu nu trăiesc după pornirile, după poftele lui. Eu trăiesc după cum învață Dumnezeu să trăiesc. Eu nu caut atât de mult beneficiile trupului pe cât caut beneficiile sufletului. Eu nu caut atât de mult ca trupul meu să fie întotdeauna bine, eu nu mai știu cum. Eu în primul rând caut ca lucrările lui Dumnezeu să meargă înainte. Eu mă port aspru cu trupul meu, nu las după el. El vrea la stânga, dar îl duc la dreapta pentru că acolo trebuie să meargă. Generația asta are probleme foarte serioase și dacă vă uitați în mod deosebit, fraților, vă rog să fiți foarte atenți. Avem tineri aici, avem familii tinere. Fiți atenți, trăim într-o generație în care se încurajează foarte mult de media și de mass media, de filozofie și de exemplele din jur, să se facă anumite schimbări în anumite perioade ale vieții. Lumea ne învață, diavolul ne învață să facem schimbări, bărbații să... Oricum, până la 40 plus minus ceva, 40 de ani plus minus câțiva ani, trecem printr-o criză ca bărbați. Și diavolul se folosește de asta și... Oamenii și bărbații în perioada asta vor schimbări radicale. Vor schimbări, vor să se schimbe. Își dau seama că tot ce au făcut până atunci e zero. Nu valorează nimic. Nu valorează familie, soție. Nu valorează loc de muncă. Nu valorează carieră. Nu valorează nimic din ceea ce au zidit până atunci. Și vor schimbări radicale. În loc să se ocupe, să dezvolte ceea ce au făcut deja, vor schimbări radicale. Unii o iau pe căi răzlețe. Unii își părăsesc familia, își părăsesc soția. Unii schimbă relația cu Dumnezeu, cu un alt Dumnezeu. Și oamenii încep să se îndepărteze încet, încet de Dumnezeu, încep să se îndepărteze de principiile sănătoase pe care Dumnezeu i le-a înrădăcinat în viață, poate din copilărie. Ne întrebăm de ce? De ce oare? Știți care e problema? Înfrânarea. Nu tot ce îmi trece prin cap, nu tot ce vine la mintea mea trebuie să se întâmple. Nu orice ofertă mi se pune pe tavă, neapărat e și una bună. Dintr-o dată apare una, apare alta, nu? Apare una, apare alta, aia e mai nu știu cum, cealaltă e mai nu știu cum. Dar apoi acum nevastă o știu, e aceeași nevastă deja de ani de zile. Și lumea schimbă nevestele frecvent. Frecvent. Își dă seama că asta îl vrea mai musculos așa și se apucă săracul și el. În loc să se îngrijească și să-ți crească copiii și să aibă grijă de ceea ce a făcut până în momentul ăla. Își dă seama la un moment că sare, seamănă cu Spider-Man. Adică cu păianjen, nu? Știți când de la o vârstă încep mâinile și picioarele să se subțieze și să crească abdomenul. Își dă seama de asta și în loc să zidească și să dezvolte ceea ce Dumnezeu i-a încredințat până atunci, schimbă familia, schimbă principiile și schimbă lucrurile frumoase pe care Dumnezeu i-l-a încredințat până atunci. Suntem chemați să ne înfrânăm. Ești chemat să lupți împotriva poftelor cu care ai de-a face. Nu tot ce zboară e bun de mâncat. Nu tot ce zboară. Poate te gândești, și aș vrea să te sfătuiesc puțin, poate te gândești că ți este greu în perioada să te lupți cu poftele pe care le ai. Vi se pare oarecum că, poate vorbim în dimineața asta cu multă ușurință de înfrânare, dar nu vorbim cu ușurință de înfrânare. Fiecare știm ce înseamnă înfrânarea. Sau orice sănătos, om sănătos la cap și orice om care își dorește viață veșnică și îl iubește pe Dumnezeu, știe și conștientizează că uneori înfrânarea doare. Uneori înfrânarea costă, uneori înfrânarea înseamnă umilință, uneori înfrânarea înseamnă zmerenie, uneori înfrânarea înseamnă să faci lucruri pe care nimeni nu le mai face și poate ești ridicularizat din cauza asta. Două lucruri pe care trebuie să le prețuiești în mod deosebit. În primul rând, ca să nu te mai obosești, pentru că există o oboseală teribilă pentru unii, să lupte în continuu cu poftele trupului. Începe să-ți concentrezi atenția asupra Creatorului. Altfel spus, începe să-ți concentrezi mai mult atenția asupra Creatorului și nu asupra creației. Trăim într-o vreme în care oamenii apreciază și ridică la rang foarte înalt creația. Foarte înalt. Și de multe ori se ajung la niște probleme din care oamenii nu mai știu cum să iasă. Ce-i zodiacul? Știți ce-i zodiacul? E o supraapreciere a sistemului astral din care reies anumite preziceri pentru anumite categorii de oameni. Acum două săptămâni eram cu copiii în parc, se jucau la nisip și erau mămică acolo cu o fată drăgălașă de 3-4 ani. Și îmi zice, fata mea și taur. Da, e o fetiță drăguță, zic, nu văd că... Nu, e taur, zice, e taur. Da. Se schimbă lucrurile. Oamenii încep să aprecieze și am fost tentați și generația asta în mod deosebită este împinsă să pună accent pe creație, nu pe creator. Ce sunt lucrurile pe care le deții? Ce-i afacerea? Ce-i grădina? Ce-i calculatorul? Ce-i locul de muncă? Ce-i casa? Ce-i grădina ta? Ce-i nu mai știu ce ai? Ce sunt pentru tine? Ce sunt pentru tine? Ce sunt pentru? Sunt prioritate sau sunt doar creație? Știți, pe unii creația, în cel mai bun caz, le dă voie să vină la închinare, la biserică, o dată sau de două ori pe lună. Și creația ia locul creatorului. În loc să fie prioritatea asta, creatorul la locul lui și creația la locul ei. Știți, pe locul pe care îl punem pe Dumnezeu, pe locul acela suntem noi. Vrem premiu, vrem răsplătire, vrem cunună cerească. Dar asta se câștigă doar doar celui care câștigă premiul. Vrei să câștigi premiul, pune-l pe Dumnezeu pe locul 1. Vrei să fii binecuvântat în viață, pune-l pe Dumnezeu pe locul 1. Ce te îngrijorează în vremea asta? Ce te îngrijorează în perioada asta? Ce-ți mănâncă vlaga? Ce-ți ia toată energia? Ce anume? Îți bați capul în toate felurile, îți faci calcule pe hârtie pentru că vrei să-ți iasă cumva lucrurile. Încerci să-ți rezolvi lucrurile din pix cumva și vezi că nu ies. Și asta îți provoacă o îngrijorare teribilă. Hai să citim împreună Matei 6, de la 31. Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca, ce vom bea sau cu cine vom îmbrăca. Fiindcă toate aceste lucruri, cine le caută? Lumea, neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc, ce face? Știe de ce că aveți trebuință de ele. Mergem direct la 34 acum. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se îngrijorează de ea însăși. Ajunge zilei, necazul ei. Știți ce zice Dumnezeu? Aș vrea să te gândești puțin, oricine e fi în locul ăsta, că ai mai vorbit vreodată cu Dumnezeu sau n-ai mai vorbit, că ești într-o relație bună sau una slăbuță cu Dumnezeu. Aș vrea să te gândești un lucru și vreau să răspund, singur la o întrebare. Până în momentul ăsta, cine ți-a purtat de grijă? Te rog să nu faci greșeală să spui că tu. N-aș vrea să-L superi pe Dumnezeu în dimineața asta. Cine ți-a purtat de grijă? Cine te-a crescut? Cine te-a crescut? Cine ți-a dat mai mult decât hrană, îmbrăcăminte și apă? Cine? Tu că ai fost deștept? Tu că ai fost capabil, că ai avut școli, că ai fost, nu mai știu ce fel de om văzut? Nu. Toate astea s-au întâmplat datorită milei și bunătății lui Dumnezeu care au fost revărsate peste viața ta. Și vine cuvântul și zice, toate astea Dumnezeu îți va purta de grijă de el. Pentru toate Dumnezeu se va îngriji. Dumnezeu îți va da tot ce ai nevoie, specific tot ce ai nevoie, nu tot ce îți dorești. Dumnezeu îți va da tot ce ai nevoie, încrede-te în El, sprijină-te pe El, fă din El locul tău de scăpare, încrede-te în El în fiecare zi, că e zi sau că e întuneric, că soarele e pe cer sau nori, acoperă cerul, încrede-te în El. Cu nimeni n-a dat Dumnezeu greș, nu va da nici cu tine. Doamne, dar e imposibil, e greu, nu mă descurc, nu mi iese aia, nu mi iese cealaltă, e catastrofă, e dezastru în jurul meu. Sunt într-o groapă. Dar poate e normal să fii în groapă, că numai din groapă poți fi ridicat, că nu poți fi ridicat după vârful muntelui, din groapă poți fi ridicat. În groapă vezi puterea și forța și mila și bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, căutați mai întâi împărăția celor și neprihănirea Lui. Ce să căutăm și cum să căutăm? Mai întâi. Ce înseamnă asta? Locul 1. Pune-mă pe locul 1. Pune creația, pune creatorul pe locul 1. Lasă creația pe locul 2. Tendința care-i? Creația pe 1, creatorul pe 2. Căutați mai întâi astea și celelalte vă garantez că vor veni pe deasupra. E o regulă clară, e un principiu bătut în cuie. Nu se face abstracție de la el. Dacă îl cauți pe Dumnezeu în primul rând, Dumnezeu toate lucrurile ți le dă pe deasupra. Nu-ți garantezi bogăție, nu-ți garantezi mașini luxoase, nu-ți garantezi case mari sau nu mai știu ce visuri ai tu. Îți garantezi că Dumnezeu îți va da lucrurile de care ai nevoie și nu te va lăsa. Nu te va lăsa. Dacă când întorci principiul și pe locul unu-i creația, adică ce-i creația? Lucrurile mele, îți creația asta. Sunt lucrurile mele, pe locul 1. Pe locul 2, mai vedem noi și cu Dumnezeu. Pe locul 2, creator, mai vedem. Mai ajung și la tine, Doamne, dar până când ajung la tine și ale tale, le-am de rezolvat pe ale mele. Și Dumnezeu se uită și zice, da, le-ai de rezolvat pe ale tale. Dar bun, rezolvă-ți-le tu singur pe ale tale, pentru că eu stau și aștept. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul. Puneți-mă astfel la încercare. L-ai pus vreodată pe Dumnezeu la încercare? Ai spus vreodată, Doamne Dumnezeule, uite, eu te pun la încercare, hai să văd cuvântul ăsta care scrie acolo și ce ai scris tu acolo, eu fac așa cum ai spus tu. Îmi iau o perioadă din viață în care trăiesc cum ai spus tu și vreau să văd dacă se va întâmpla așa. Ai făcut asta vreodată? Nu se supără Dumnezeu să-L pui la încercare. Puneți-mă astfel la încercare, zice, și veți vedea. Ce veți vedea? Păi veți vedea dacă cuvântul meu e adevărat sau nu. Trăiește după cum te învață cuvântul lui Dumnezeu. În Matei 6:33, caută mai întâi lucrurile lui și împărăția și neprihănirea și vei vedea. Când voi vedea? Dacă fac o prioritate din cuvântul lui Dumnezeu și din învățătura lui Dumnezeu. Vei vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și voi turna belșug de binecuvântare. Aici nu se referă în mod deosebit la lucrări spirituale. Poate să includ și asta sau nu. Dar în mod deosebit lucrurile de care ai nevoie. Lucrurile de care au nevoie. Eu nu cred, și David spunea, nu cred că există un om în lumea asta care să-L iubească pe Domnul cu toată inima lui, să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu, să se ghideze în viață după cuvântul lui Dumnezeu și să ducă lipsă. Nu cred așa ceva. Înseamnă că Biblia asta minte, înseamnă că Dumnezeu nu există. Dar eu am un Dumnezeu care nu minte și n-a mințit niciodată. Și cuvântul ăsta este adevărat. Este încercat. Cuvântul lui este încercat. E încercat de mii și milioane de oameni. Încearcă-l și tu. Pentru că atâta timp cât vei merge după principiul tău, atâta timp cât vei pune accent pe creație, vei fi un creștin cu mentalitatea locului 2. În al doilea rând, primul lucru, prețuiește Creatorul. În al doilea rând, prețuiește binecuvântările și favoarea pe care o ai. Știi că tu, ca și copil al lui Dumnezeu, ai o poziție, din start, ai o poziție de om binecuvântat? Poziția ta e de om binecuvântat. Ce înseamnă om binecuvântat? E omul pe care Dumnezeu îl vorbește de bine. Și ce mă ajută pe mine că Dumnezeu mă vorbește de bine? Și ce mă ajută pe mine că Dumnezeu mă vorbește de bine? Și ce înseamnă când Dumnezeu te vorbește de bine? Înseamnă că cel care a vorbit la un singur cuvânt a făcut pământul acesta, a făcut tot ceea ce se întâmplă. Vă dați seama, înțelegeți ce forță are cuvântul lui rostit? Asta înseamnă că ceea ce vorbește de bine Dumnezeu ia ființă. Asta înseamnă om binecuvântat. Neașa, tendința este să întoarcem foaia și mereu să ne uităm la lucruri care nu ies, care n-au mers, care încă suntem în așteptare, care ne descurcăm și suntem în faliment. Acolo ne îndreptăm privirea de cele mai multe ori. Acolo ne îndreptăm privirea. Dar vreau dimineața asta să-ți deschizi ochii. Poate ești cu ochii închiși. Poate nu vezi sau nu vrei să mai vezi. Ești un om binecuvântat. Te-am purtat pe brațe. Și intenția mea este, în continuare, ce să mai fac? Să mai port. Oricine fie aici în locul ăsta. Domnul zice, te-am purtat până aici, până în momentul ăsta, am fost de partea ta, ți-am purtat de grijă, m-am îngrijit de lucrurile tale, m-am îngrijit de tine, de viața ta, de familia ta și intenția mea este în continuare. Asta e intenția mea, să te mai port. Pe cine mai poate Dumnezeu sau cui mai poate purta Dumnezeu de grijă? Celui care acceptă grija lui Dumnezeu. Celui care acceptă. Vă amintiți că a fi întâi născut în poporul Israel era o mare favoare. Amintiți-vă de Esau. Esau era și este roșcatul Vechiului Testament, îi spun. S-a născut primul. Imediat după el, fratele lui Geamăn, Iacov, s-a născut și el. Și Iacov zice că îl ținea de călcâi. Din startul vieții, Iacov se ținea scai de Esau, de parcă și atunci știa el ceva. Esau era întâiul născut. Ce însemna întâi născut? Știți ce însemna întâi născut? Însemna favorizatul casei. Dar nu favorizatul casei din punct de vedere al mămicii și al tăticului. Că ție spun în farfurie mai mult, că ești favorizat și lăla mai puțin. Ție spun supă și lăla lui pun ardei. Nu. Nu asta însemna favorizat. A favorizat din punct de vedere al lui Dumnezeu. Era un om și era copilul binecuvântat în mod deosebit în casa asupra căruia Dumnezeu avea îndreptată privirea în mod deosebit. Era copilul, era omul, era bărbatul de mai târziu care avea să poarte binecuvântarea în generațiile care vin. Era omul care trecea cu ușurință prin situații limită. De ce? Pentru că era întâi născut, era favorizat. Era omul căruia Dumnezeu îi purta de grijă în mod deosebit. Ce face Esau? Știm ce face Esau. La un moment dat își vinde dreptul ăsta de întâi născut. Adică nu pune preț pe el. Vrei să biruiești firea, vrei să biruiești asupra cărnii, vrei să biruiești asupra păcatului din viața ta. Începe să prețuiești ceea ce ai deja. Începe să prețuiești. Eu sunt copil al lui Dumnezeu născut din nou. Eu am viață veșnică. Eu nu sunt lumea asta unul care se naște, moare și cine știe ce a fi cu el. Eu sunt un om care trăiesc în lumea asta cu demnitate și unde mă duc eu, mă duc în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna. Biletul spre cer mi l-a plătit Iisus Hristos la cruce. Deja sunt cu el în mână și mă duc spre cer. Prețuiește favoarea, prețuiește binecuvântarea. Și vine Iacov și știm că îi fură și dreptul de întâi născut și îi fură și binecuvântarea. La prima vedere îl cam judecăm pe Iacov. Îl cam judecăm pe Iacov. Hoț, șmecher, necinstit. Nu-i frumos, Iacov, ce ai făcut. Dar știți ce vreau să văd și ce văd frumos la Iacov? Că omul ăsta a știut să prețuiască ce înseamnă favoarea și binecuvântarea pe când Esau n-a știut. Știți când începem să prețuim lucrurile valoroase pe care le-am avut? V-am spus deja. Când le-am avut. Știți când prețuiesc unii binecuvântările pe care Dumnezeu le-a dat altă dată? Încep să le prețuiască în momentul în care deja le-au și pierdut. Încep să le prețuiască în momente în care nu le mai au și se gândesc cu jind și se gândesc cu regrete la felul în care Dumnezeu i-a binecuvântat altă dată și uite ce zice astăzi ce am ajuns. Te încurajez să citești cuvântul lui Dumnezeu și poate zici că îl citești deja de multă vreme și nu găsești nimic interesant în el. Ți-amintești când ai citit cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul ăsta efectiv te-a curentat, te-a electrocutat din cap până în picioare, când cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit inimii tale? N-a fost nicio voce, n-a fost nimic, a fost un cuvânt scris aici, câteva cuvinte care au intrat în viața ta și ți-au modelat viața, s-au schimbat-o poate la clipeală de ochi. Poate astăzi te uiți în el și nu mai înțeleg nimic, le știu pe toate. Și de ce ai nevoie? Hai să spun ce ai nevoie. Luca 24 cu 45, după învierea lui Iisus. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă scripturile. Asta ai nevoie tu acum. Ai nevoie de deschiderea minții. Ești chemat astăzi de Dumnezeu să pui mâna pe Scriptură, pentru că punând mâna pe Scriptură, începi să-ți duci viața și trupul și poftele să fie ținute sub picior și nu tu sub piciorul lor. Cuvântul lui Dumnezeu e valabil și astăzi, Dumnezeu vorbește și astăzi, Dumnezeu a vorbit întotdeauna. Și vine în Evrei, capitolul 2 cu 2 și zice, căci cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit cum? Nezguduit. Și cei ce l-au încălcat și-au primit o dreaptă răsplată. Și merem în versetul 3 și zice, cum vom scăpa noi dacă stăm cum? Nepăsători față de o mântuire așa de mare. Eu nu vreau să stau nepăsător față de mântuire, de o mântuire așa de mare. Nu vreau să stau nepăsător, eu vreau să stau în Dumnezeu, vreau să-L ascult pe Dumnezeu, eu vreau să umblu în Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită astăzi în inima ta, se uită la viața ta. Care e mentalitatea după care trăiești? Ești un om care dăruiești, ești un om care dai totul, ești un om care sacrifici, ești un om care n-ai limite când vine vorba de Domnul și lucrarea Lui, sau ești un om cu rezerve. Unii au modul ăsta de a trăi în viața creștină, exact cum venea îngerul acela să tulbure apa din când în când. Și surpriza este atunci când avem un creștinism din ăsta din când în când, surpriza aceea neplăcută este că suntem binecuvântați de Dumnezeu, suntem întăriți de Dumnezeu, poate suntem protejați de Dumnezeu, tot așa, din când în când, pentru că Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Aș vrea să ne ridicăm acum și vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu fiecare. Există o paralelă pe care o putem face între biserică și poporul lui Israel prin pustiul Canaanului spre Canaan. Poporul Israel a fost botezat, zice, într-un nor și în mare. Biserica lui Hristos este botezată în apă. Israel a mâncat mâncare duhovnicească. Biserica de astăzi mănâncă mâncare duhovnicească din cuvântul lui Dumnezeu. Poporul Israel a băut apă duhovnicească din stânca, cea care reprezenta mai târziu pe Iisus Hristos. De astăzi biserica bea apă din stânca ce este Iisus Hristos. Știți, mentalitatea este aceasta și gândirea este, zice, important e că ne-am întors la Dumnezeu, mergem toți pe cale cu duiumul și vom intra fericiți cu toții în rai. Vreau să spun ceva astăzi și nu vreau să spun ceea ce o să auzi pentru că vreau să te descurajez sau pentru că vreau să stai penele din aripi. Vreau să spun și ceea ce îți voi spune, vreau să auzi pentru ca să te pui la punct. În cer nu vom intra cu duiumul. După cum în Canaan nu s-a intrat cu duiumul. Vine cuvântul și zice 1 Corinteni 10 cu 5, totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu căci au pierit. Unde au pierit? În pustie. Mentalitatea locului 2 e bine și așa. I-a costat pe mulți. Acum astăzi ai auzit cuvântul acesta. Astăzi ai auzit. Și zice în versetul 24 citit din Corinteni, alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Să alergați în așa fel încât să primiți premiul. Așa vreau să alerg în viață. Așa vreau să trăiesc în viață. Așa vreau să slujesc în viață. În modul cel mai serios vreau să-L iau pe Dumnezeu în viață. Dumnezeu pe locul 1, pe locul 2, 3, 5, 6, creația și toate celelalte lucruri, dar în primul rând este Domnul. Nu-L condiționa pe Dumnezeu în funcție de circumstanțele tale. Nu-L condiționa pe Dumnezeu în funcție de ceea ce ai sau ceea ce nu ai. Nu-L condiționa pe Dumnezeu în funcție de mofturile care ți s-au împlinit sau nu ți s-au împlinit. În funcție de bolile ce s-au vindecat sau nu s-au vindecat. În funcție de relațiile care s-au mai cârpit sau nu s-au mai cârpit niciodată. Nu-L condiționa pe Dumnezeu în funcție de asta. Domnul este Dumnezeul meu orice ar fi. El rămâne stâncă, orice ar fi. El rămâne pâinea cerească, orice ar fi. El rămâne apa duhovnicească, orice ar fi. Și asta pentru mine. Pentru mine și pentru tine. El este pâinea care s-a frânt la cruce pentru fiecare dintre noi. Și astăzi trăim aici plin de pace, de har, de binecuvântare și cu speranță că într-o bună zi îl vom vedea față în față. Asta vrem, încolo tindem și asta ne dorim. Lăudați să fie numele Lui. Haideți să plecăm în capetele.